Мен қазақпын, Жұбан Молдағалиев. Мен қазақпын, маң өліп, маң тірілген. Жүргегімде таныстым маң түлепен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамы мен, құрсағыма сыйдырам даланы кең, пәк сәбеймін бесікте үйілдеген, дәуірлерімен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынғасықпын, жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың, жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қыран боп шынға шықтым. Мен қара көз сұлумын, сайтан қызбын, сайрай қасам тірімнен бал тамыздым, сүйір болсам өмірдей өле сүйдім, қас батырмен қайрасқан бал тамыз жүзін. Осындай боп білмеймін кімнен тудым, бәлкі қайсақ, бәлкі бір ғұннан тудым, деп шатыпты бір өлер күннен тудым, жоқ сірә мен қара құл күннен тудым. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таттарындай.